Бишкекте саат 7 Оодо Азаттык радиосу. Эмки жылга өлкөнүн бюджет чыгымы белгилүү болду. Айрым талдоочулар чыгаша бөлүп чоң деп аны жабууга мүмкүнчүлүк жетпесин эскертишүүдө. Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстанга чек арасын ачканына толук бир жыл толду. Ага карабастан мурдатан айтылган убадалар эмнеге өтөөсүнө чыкпай жатат?
Бардык өндүрүлгөн продукция жана товарлар, кызмат көрсөтүүлөр эркин жүгүртүлөт деген бул нерсеге бардыгыбыз ишенип алып, жаңы шарттарга көнбөй атабыз да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 300 миллион сомго кошумча электрондук үкөк сатып алганы жатканы чоң суроолорду жаратууда. Кыргыз улуттук академиялык драма театры Юлия Дамскердин Кечки Үгүмдү аттуу драмасынын негизинде даректүү спектакль койгон жатат.
Жада калса, сен колуңа нормальный маникюр койгонду да көргөн жокмун. Сен кирди чыкты кемпирлерди гана ойнотосуң.
Алдыдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн ишемби, 13 август, микрофондо Али Токтоакунов, саламатсызбы? Алгач Рахат Кеңешова даярдаган жаңылыктарды уга алсак.
Кремльдик администрациянын башчысы алмашты. Орусиянын президенти Владимир Путин кечээ Сергей Ивановту бул кызматтан бошотуп, ордуна Антон Вайнаны алып барды. Иванов мындан ары мамлекет башчынын жаратылышты коргоо, экология жана транспорт маселелери боюнча атайын өкүлү болот. Вайна буга чейин президенттик администрация башчысынын орун басары болчу. Путиндин айтуусунда Иванов иштен өз каалоосу менен кетти. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр ортосунда башында макулдашылган убадалар ишке ашпай жатат. Мындай абал уюмдун өнүгүүсүнө кедергисин тийгизүүдө. Бул тууралуу кечээ Сочиде уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөт аралык кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, кыргыз премьер-министри Сооронбай Жээнбеков билдирди. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине бир жыл болду. Бул уюмга бизден тышкары Казакстан, Беларусь, Армения жана Орусия мүчө. Тайландтын Хуахин шаарындагы жардырууга тиешеси бар деген шек менен 2 адам кармалды, бирок азырынча бул өлкөдөгү соңку чабуулдар үчүн жоопкерчиликти өзүнө эч ким ала элек. Жардыруулардан мерт болгон адамдардын саны 4 жетти, 10 чактысы жараат алды, арасында чет элдиктер да бар. Бейшембинин кечинде жана жума эртең менен Тайландтын бир нече курорттук шаарларында жардыруу болгон. Жергиликтүү бийлик мунун баары атайын пландалган чабуул экенин айтууда, бирок исламчыл экстремисттердин тиешеси бар деген версияны четке кагууда. Келерки жылы Кыргызстанда бюджет тартыштыгы 22 миллиард сомду түзөт. Бул тууралуу бюджеттин ачыктыгы боюнча талкууда финанс министри Адылбек Касмалиев билдирди. Анын айтымында кийинки жылдагы бюджет тартыштыгын эл аралык донорлордон алган каражат менен толтуруу пландалууда. Тартыштык салык топтоонун төмөндөшүнөн ишкерлерге салыктык жеңилдиктер көбөйтүлүшүнөн улам келип чыккан. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындары интернеттен түз көрсөтүлүп турмай болду. БШКнын төрайым орун басары Атыр Абдрахматованын айтымында мекеменин учурдагы сайты мындан 5 жыл мурда ачылган, ага карата колдонуучулардан көп нааразылыктар түшүүдө. Быйыл Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерде, ал эми келерки жылы президенттик шайлоо өтөт. Түрк бийлиги мамлекеттик төңкөрүш аракетин жасады деп айыптап жаткан бузгундагы оппозиционер Фетхуллах Гүлен ага карата коюлган айыптарды эч болбогондо айрымдары далилденсе мекенине кайтып келерин билдирди. Reuters агенттигинин маалыматына караганда Гүлен дүйнөлүк коомчулукту Түркиядагы 16 июлдагы окуяны иликтөө үчүн эл аралык комитет түзүүгө чакырды. Анын белгилешинче бул өлкөдө көз каранды эмес соттор жок, төңкөрүш аракетине тиешеси бар Гүлен менен байланышта деп 10 000 ашуун түрк жараны кармалган. Сирияда дагы бир орус аскери мерт болду. Ал Кабардин-Балкар республикасынан аскер Бижоев экенин кечээ расмий булактар кабарлашты. Республиканын башчысы Юрий Коков Инстаграмдагы баракчасына Бижоев баатырларча курман болгонун, ага эрдик ордени тапшырылганын жазды, бирок офицер качан, кайсы жерден алып кеткенин тактаган жок. Ошентип орус армиясы Сириядагы согушта жоготкон жоокерлеринин жалпы саны 20 жетти. Кыргызстанда быйылкы жаңы окуу жылында 10 мектепте пилоттук негизде диний маданияттын тарыхы деп аталган сабак киргизилет. Мындай жол менен мамлекет окуучулардын дин тууралуу түшүнүгүн калыптандырып, диний радикализмге бөгөт коюу максатын көздөп жатат. Ал эми Франциянын Канн шаарынын бийлиги аялдардын пляжга буркини кийип келүүсүнө тыюу салды. Шаардын мэри Давид Леснар аялдын кайсы динди карманарын баса белгилеген бул кийим адептүүлүк эрежелерине жол бербейт жана коомдук тартиптин бузулушуна алып келиши ыктымал. Бул үчүн айып пул төлөш керек деп билдирди. Пляжга чоң баштык көтөрүп келүүгө да уруксат жок. Мындай тыюу былтыр күздөн бери Франциянын бир нече жеринде исламчыл террористтер уюштурган жүздөгөн жай тургундун өмүрүн алган террордук актыларга байланыштуу киргизилди. Буркини шарият талап тарына ылайык аялдын денесин жапкан сууга түшүүчү костюм. Францияда коомдук жайларда бетин чүмкөп жүрүүгө да тыюу салынган. Ауганстандын премьер-министри Абдулла Абдулла президент Ашраф Ганини өкмөт ичинде чыңалууну жаратып жатат деп айыптоодо. Ал Гани мамлекетти башкарууга татыктуу эмес деп өз ара байланышты эптей албады жана шайлоо системасын реформалай алган жок деп билдирди. 14-жылы Ауганстанда президенттик шайлоого катышкан Абдулла менен Гани добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай бири-бирине көпкө чейин атаандашкан. Натыйжада АКШ ортомчу болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин бири президенттикти алып, экинчисине өкмөт башчылык орун тийген болчу. Риодогу Олимп оюндарындагы коло байгенин ээси Изат Артыков мындан кийинки Олимп оюндарында Кыргызстан үчүн дагы жакшы жыйынтык көрсөтүүгө убада берип, бардык кыргызстандыктарга ыраазычылык билдирди. Кечээ Изат Артыков Кыргызстанга келди, аны Бишкектин Манас Аба майданында күйөрмандары тосуп алды. Андан соң Артыков түшкөн автоколонна шаар көчөлөрүн салтанаттуу жүрүш менен кыдырып чыкты. 23 августта Бишкекте Тенгри Мюзик деп аталган классикалык музыканын экинчи эл аралык фестивалы өтөт. Бул тууралуу азаттыкка иш чараны уюштуруучуларынын бири Тайыр Бейшеев билдирди. Фестивалга Кыргызстан, АКШ, Германия, Орусия, Казакстан, Ирландия, Македония жана Италия өлкөлөрүнөн келген өнөрпоздор катышат. Ошто Сүймөнкул Чокморовдун айкели тургузулат. Чыгаан киноактердун айкели калаадагы Жеңиш багына коюлат. Бир канча жылдан бери каруусуз калган жаштардын эс алуу жайы быйыл жаз айларында оңдолуп баштаган. Ага өлкө казынасынан жана чет элдик уюмдардан жалпы 3 миллион сом бөлүнгөн. Бийиктиги 10 метрлик айкел күз айларында бүткөрүлөт деп болжолдонуп атат.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөөрдүн алдында бүгүнкү аба ырайын билип алалы. Бүгүн өлкөнүн айрым аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын табы чүйдө 28-33 чейин жылыйт, Таласта 27-32, Баткенде 31-36, Ош жана Жалабатта 31-36 чейин ысыйт. Ысык көлдө 21-26, Нарында 24-29, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 30-32 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө келели. 2017 жылга республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгү 147 миллиард сомду түзүп, 2 жыл мурункуга салыштырмалуу көбөйдү. Каржы министрлиги бул бюджет толук аткарылаарына ишендирсе, коомдук байкоочулар чыгымдар толук каржыланбай калган жагдайларды көрсөтүшүүдө. Айрыкча саламаттык сактоо тармагындагы мамлекет кепилдеген программалар буга чейин да толук каржыланбай келгени айтылды. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовдун баянынан кеңири уксак.
Каржы министрлиги 2017 жылдын бюджети жана 18-19 жылдарга божомол боюнча долбоорду ачык коомдук угууга алып чыкты. Бюджеттин долбоорун талкуулаган коомдук угуулар буга чейин Ош менен Каракол шаарларында болуп өтүп, үчүнчүсү Бишкекте жыйынтыкталды. Иштелип чыккан долбоорго ылайык 2017 жылга карата республикалык бюджеттин таңкыстыгы 22.4 миллиард сомго барабар. Божомолдо 2019 жылга карата салык кирешеси көбөйө турганы көрсөтүлгөнү менен 17 жылдын бюджетинде анын киреше бөлүгү өлкөнүн ички дүң өнүмүнө карата өзгөрүүсүз бойдон калды. Салыктык эмес кирешенин түшүүсү 20 миллиард сомдун айланасында көрсөтүлгөн. Импорттун кыскарышынан улам бажы төлөмдөрү азайып, таңкыстыкка байланыштуу бюджетти аткарууда бир катар тобокелчиликтер бар экени туурасында суроолор болду. Бирок каржы министри Адыл Касымалиев бюджеттин корголгон беренелерин каржылоодо эч кандай көйгөй жаралбайт деп ишендирди.
Киреше бөлүгү болсо чындыгында анча деле көбөйгөн жок. Себеби өзүңүздөр билгендей салык мыйзамдарына да бир өзгөртүүлөр киргизди. Баягы экономикасы өссүн деп биздин ишкерлерге жеңилдиктерди түзүп бердик. Сатуудан алган салыкты экспортко кеткенде анан актала эмес баягы акча жүгүртүү менен операциялар жүргүзсө аларды да бошоттук. Биздин бүгүнкү күндө өзүбүздүн алган кирешелерибиз өзүбүздүн жанакы министрлик ведомстволорду каржылоого жетет да. Бирок өнүгүүгө тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин акча каражаты жетпейт. Ошондуктан биз ушул донорлордон акча каражаттарын алатабыз.
Анткен менен коомдук угуунун жүрүшүндө буга чейин бекитилген бюджетти аткарууга калганда маселелер чыккан учурлар бар экени белгиленди. Себеби мыйзам боюнча саламаттыкты сактоо тармагына бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн 13% бөлүнүүгө тийиш. Бирок бул мыйзамдык талап бузулуп, мамлекет кепилдеген программаларды каржылоо толук ишке ашпай калган учурлар туурасында сөз болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев оор илдеттерди дарылоого мамлекет бөлгөн каражат толук берилбей калган жагдай туурасында мисал келтирди.
Попытаться приблизиться к исполнению законов, по которым гарантируют бесплатное медицинское обслуживание.
Акысыз мамлекеттик медициналык жардам көрсөтүү боюнча мыйзамдын талабын аткарууга жакындашыбыз керек. Ал мыйзам тизмеге кирген ооруларды дарылоону мамлекет кепилдикке алганын милдеттендирген болчу. Бирок мен бул жерден ага каралган сумманы көргөн жокмун. Буга бөлүнгөн чыгаша мурдагы эле жылдарда бекитилген деңгээлде калыптыр. Биз бул маселени чечпесек болбойт. Трансплантациялык органдарды керектөөнү камсыз болгону 2 айга гана жетип жатат. Инсулин менен камсыздоо бизде 6 айга чейин кечеңдөөдө. Буга каралган каражатты мамлекет кепилдегенден кийин учурунда бөлүнүшү керек болчу. Инсулин алганга акча өз убагында бөлүнбөй. Аймактарда мөөнөтү өтүп кеткен дарылар берилүүдө.
То есть это гарантировано государством должно быть обеспечение. Денег на инсулин нету. В регионах выдаётся просроченный инсулин.
Каржы министри бөйрөк ооруларын, кургак учук жана онкологиялык илдеттерди дарылоого быйыл 2 миллиард сомдон ашуун каражат табылганын белгиледи. Бирок буга чейин казынадагы абалга жараша толук каржылоо жүргүзүлбөй калган учурлар бар экени айтылды. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыралиев башка өлкөлөргө караганда Кыргызстанда мамлекет өзүнүн милдеттемесин аткарууга бир топ аракет жасап жатканына токтолду.
Экономикада проблемаларга карабастан мамлекет, өкмөт социалдык тармакка бюджеттин чоң бөлүгүн берип атат. Айрыкча саламаттык сактоо тармагына. Негизгиси биздин баягы көйгөйлүү болгон онкологиялык ооруларга, бөйрөк ооруларына, кан ооруларына, балдардын ооруларына жакшы акча бөлүп берип атат. Бирок ошондо деле бүгүн жетип атабы бул 100% албетте жетишсиз.
Бюджетте социалдык блокту каржылоо артыкчылыктуу багыт катары калары белгиленди. Мына ошондуктан саламаттыкты сактоо менен билим берүүгө жумшала турган чыгымдардын дээрлик көпчүлүгү бюджеттин корголгон бөлүгүнө кирээри көрсөтүлдү. Ошол эле кезде капиталдык курулуш жана жабдууларды сатып алууга кетчү чыгымдар бул жолу бир топ эле кыскартылган. Анткени быйыл Кыргызстандын тышкы карызы 3.7 миллиард АКШ долларына чейин жеткени эскертилди. Мына ошол тышкы карызды төлөөгө бюджеттен 2017 жылдан тарта жыл сайын 21 миллиард сомдон ашуун каражат чыгымдалат тургандыгы аталган долбоордо көрсөтүлгөн. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстанга чек арасын ачканына толук бир жыл толду. Ага карабастан мурдатан айтылып келген убадалар өтөөсүнө чыкпай жатат. Өткөн айда эле талаптарга жооп бербейт деп Казакстан 500 тоннага жакын кыргызстандык жашылча жемишти артка кайтарган. Мурда картошка маселеси дагы чыгып, аны президенттер кийлигишип атып чечишкен болчу. Убадалардын аткарылбай жатышы эмнеден кабар берет? Биримдик эмне үчүн толук кандуу иштебей жатат? Же ага Кыргызстан деги эле даяр эмеспи? Экономист Эрлан Камаловго суроолорду узаттык.
Биринчиден Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында бардык өндүрүлгөн продукция жана товарлар, кызмат көрсөтүүлөр эркин жүгүртүлөт деген бул нерсеге бардыгыбыз ишенип алып, анан кийин ошол нерсеге баягы жаңы шарттарга көнбөй атабыз да. Көбүнчө бул логистикалык борборлордун өз учурунда бүтпөгөндүгү, анан лабораториялардын дагы ошол эл аралык деңгээлге туура келбегендиги, ветеринардык сертификаттардын берилбей аткандыгы чоң проблема болуп атат да. Андан сырткары мен айтат элем, Евразиялык экономикалык биримдиктин тиги жогорку звенодо жакшы чечимдер кабыл алынганы менен ошол чечимдер орто звенодогу ошол чек ара кызматы сыяктуу башка экономикалык мына көзөмөлдөөчү
органдарга
кызматтарга келгенде органдарга келгенде ошол чечимдер аткарылбай жатат орто звенода. Бул жерде эми баягы аткезчилик жол менен продукция ташылып атат деген шылтоону бетине кармашып, ошол эле Казакстандын территория аймагында ар жерден тосуп түрдүү мындай тоскоолдуктар пайда болуп атат да. Негизи процесс өзү ордунан жылбай эле баягыл дагы эле баягы тоскоолдуктар жарыла бере турган болсо, бул жанагы өзү интеграциялык бирикменин келечегине кандайдыр бир ар сары ойлор пайда болушу мүмкүн да, күмөн ойлор.
Эрлан мырза, бир маселе бар да, эми сиз жана башында да белгилеп кеттиңиз, чечимдер кабыл алынып атат, бирок ал орто звенолордо аткарылбай атат депчи. Анан ушундай майда чүйдө маселени эми сөзсүз эле чоң жетекчилик чечиши керекпи? Маселен, өткөндө картошка маселесин президент, эки өлкөнүн президенти отуруп алып чечти эле. Эми бул дагы ошондой деңгээлге көтөрүлүш керекпи сөзсүз эле?
Менин оюмча бул маселе ошол тиешелүү министрликтер, ведомстволордун ортосунда гана чечиле турган нерсе. Аны ошол убагында ошол бир оптималдуу вариант менен чечилбегендигине байланыштуу ал ошондой экономикалык маселе, саясий мындай ошого саясий боек берилип калып атат да.
Эмне үчүн ошол майда жетекчилик каалабай жатат? Анда ушул чарбалык эле маселени эмне үчүн президенттер чечип атат? Бул жерде эмне кызыкчылык бар ушинтип бут тосууда?
Менин оюмча бул жерде ата мекендик рынокту коргоо саясаты дагы коштолуп кетип атабы дейм да, протекционизм дагы өзүн орун алып атабы деп атам. Себеби ошол эле учурда мисалы биздин жанагы сүт өндүрүүчүлөрдүн, эт өндүрүүчүлөрдүн продукциясынын азыр Казакстанга мындай ээн эркин кирбей жатышы дагы бул ошол азыркы учурда ошо Казакстан рыногунда биздин продукциянын кескин кыскарышына алып келип атат да. Ал жерде дагы биздин продукция ошол Казакстандын Россиянын рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү продукция катары эсептелет. Ошондуктан бул жагынан дагы кичине чыныгы эле мындай экономикалык тил менен айтканда конкуренциянын айынан ошондой жасалма барьерлер түзүлүп атабы деп деген ой кетет да.
Эгер ушундай боло турган болсо, ушул логика менен кетсек, мисалы ата мекендик товарларды коргоо максатында саясат жүргүзүлсө, анда ал чечимди орто звенодогулар кабыл албасы бышык. Демек ар өлкөнүн, ошол өткөрбөй аткан өлкөнүн жогорку жетекчилиги ушундай кабыл ала турган болсо чечим, бул жерден да бажы биримдигинин, Евразия экономикалык биримдигинин маңызына туура келбеген эки жүздүү саясат болуп атабы анда.
Эми буну канчалык деңгээлде ошондой аракеттер болуп аткандыгын мындай далилдеп айтыш кыйын, бирок чынына келгенде өзү кандай эл аралык экономикалык интеграциялык бирикме болбосун, ошолордун тарыхын алып көрсөк деле чынында бул мындай маселелер бир эки жылдын ичинде чечилип кеткен эмес да. Ошол эле азыр өтө дүйнөдө мындай үлгү катары көрсөтүп аткан европалык биримдигинин деле бул 1957 жылдан бери жүрүп отуруп анан азыркы абалына жеткен да. Ошондуктан мен ойлойм, дагы да болсо иштей турган мындай келечекчи чечимдерди кабыл ала турган убакыт дагы алдыдабы дейм да.
Анда мына бүгүнкү Сочиде өтүп аткан мына ушул жыйында кандайдыр бир жогорку тепкичке чейин көтөрүлүп чечилет деп күтсөк болобу?
Сөзсүз. Себеби бул жерде эми өкмөт башчыларынын деңгээлинде каралып аткандан кийин, биринчиден саясий эрк менен экинчиден ошол экономикалык анализ менен негизинде ушул нерселер, керектүү документтер даярдалып ошолор талкууга коюлуп атат. Ошондуктан бул ошол интеграциялык бирикменин андан ары өнүгүшүндөгү бир тепкич катары эсептесек болот.
Теория жагынан, ооба, теория жагынан ошентсек болот, практика жүзүндө, иш жүзүндө ушул ишке ашышы мүмкүнбү?
Жемишин эртең эле бере коет дегенден алыс болушубуз керек. Себеби биз баардык нерсени ошондой биз элге кандай жеткизсек ошондой кабыл алып атат товар өндүрүүчүлөр жана биздин жарандарыбыз. Ошондуктан биз ал кабыл алынгандан кийин эле чечим тез эле өзүнүн күчүнө кирбейт да, анын кандайдыр убактылары бар, процедуралары бар. Кээ бир чечимдер мамлекеттин ошол парламенттери тарабынан дагы ратификацияланыла турган чечимдер кабыл алынышы мүмкүн. Ошондуктан мунун процедураларын карап көрүш керек да. Мына бир жылдын ичинде кабыл алынган чечимдер деле эми өзүнүн жемишин берип аткандыгын эске ала турган болсок, анда биз дагы ушул чечимдердин тез иштеп кетишине азырынча мындай далилдүү айтууга мүмкүн эмес.
Евразия экономикалык биримдигинде жаралып жаткан маселелер боюнча суроолорубузга экономист Эрлан Камалов жооп берди.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата «Биз көргөн доор» деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Алик Токтоконов алып баруудамын. Эми эл аралык баянга кезекти берсек. Тайландтын бийлиги курорттук шаарларындагы жардырууларга эл аралык экстремисттик топтордун тиешеси жоктугун билдирди. Өлкөнүн туристтер көп каттаган курорттордогу 4 адамдын өмүрүн алып, ондогон адамды жаралаган чабуул анда кандай максатта жасалышы мүмкүн? Элиза Кененбаева баяндайт.
Тайландтын түштүк тарабында жайгашкан Хаохин туристтик шаарында болгон алгачкы кош жардыруудан 2 адам мерт кетти. Жардыргыч заттар бири-биринен 50 метр алыстыкта бакча арасына коюлуп, уюлдук телефондор аркылуу аралыктан ишке келтирилген. Андан кийин ушундай эле жардыруулар Сураттани шаарында, Пхукет аралында жана Транг провинциясында уюштурулду. Полициянын маалымат катчысы Кришана Паттанхароен дагы бир бомбаны коопсуздук күчтөрү жарактан чыгарууга үлгүргөнүн айтты.
4 адам наут кетти. 32 адам ар кандай деңгээлдеги жаракат алышты. Полиция түндөн бери шектүүлөрдү аныктоонун үстүндө иштеп жатат. Алдын ала тергөөнүн жыйынтыгында жардыргыч заттын 2 түрү колдонулганы анык болду. Алардын бири колго жасалган жардыруучу зат, экинчиси күйүүчү май куюлган бөтөлкө.
Деген Кришана Паттанхароен жаракат алгандардын 10 туристтер экенин кошумчалады. Алардын 3 Нидерландтардын, 4 Германиянын, 2 Италиянын жана 1 Австралиянын жарандары. Тай ички иштер министрлигинин өкүлү Пиу Фант Рингмаунгсит чабуулдарга эл аралык экстремисттик топтордун тиешеси жоктугун, бул жергиликтүү кылмышкерлердин колунан келген иш экенин жума күнү өткөн маалымат жыйында билдирди. Мурдараак полиция жардыруулар өлкөнүн түштүгүндө активдүүлүгүн күчөткөн козголоңчу топтор менен байланыштуу болушу мүмкүндүгүн болгологон. Азырынча бул маалымат төгүндөлө да ырастала да элек. PBS каналы чабуулдарга катышы бар делген бир нече адам кармалганын маалымдады. Полициянын башчысы Чактип Чайын да чабуул жакында эле кабыл алынган жаңы конституциянын долбооруна каршы чыккандар тарабынан уюштурулушу мүмкүндүгүн айтты.
Жардыруу болгон 7 аймак тең жакында конституциянын жаңы долбоорун кабыл алган. Буга каршы чыккан топтор аймакта бейстабилдүүлүк орнотуп, туристтерди качырыш үчүн мындай жолго барышы ыктымал. And
improvised explosive devices or IEDs. 4 күн мурда өлкөдө аскерлер кураган өкмөт сунуштаган конституциянын жаңы долбоорун шайлоочулардын 62% колдогон. Тайландта 2 жыл мурда болгон төңкөрүштөн кийин бийликке аскерлер келишкен. Мурдараак референдумга социалдык тармактар аркылуу каршы чыккан 100 адам камакка алынган. Жардыруу болгон курорттордун бири Хуахин жергиликтүүлөрдүн арасында да туристтердин арасында да өтө популярдуу. Бул жерде өлкөнүн падышасы Пумипон Адулиадеттанын резиденциясы жай кашкан. Чабуул ири мамлекеттик майрам Канышанын туулган күнүндө уюштурулду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Борбордук шайлоо комиссиясы 300 миллиондой сомго кошумча электрондук үкөк сатып алган жатат. Тендер өтөөрү тууралуу маалымат 11 августта жарыяланды. А жеңүүчү 15 августта эле аныкталмакчы. Шайлоо комиссиясынын ири суммадагы тендерде шашылыш өткөрүшү жана кошумча электрондук үкөктөр бир топ суроолорду жаратты. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Борбордук шайлоо комиссиясынан Турайман Нуржан Шайылдабекова кошумча электрондук укуктор сатып алынары тууралуу 11 августта чукул жарыялады. Мындан улам тендер боюнча сынактын жыйынтыгы 15 августта, дем алыш күндөрдү кошпогондо 2 күндөн кийин эле аныкталары маалым болду. Шайылдабекова мындай укуктор Европа биримдиги грантка тара берген 5 миллион еврого сатып алынарын билдирди. Мындай шашылыш иш-аракеттер кыргыз бийликтери атайын мыйзам кабыл алына элек болсо деле референдум өткөрүүгө батыл даярдана баштады деген сөздөрдү жаратты. Шайылдабекова менен байланышып, эмнеге тендер чукул жарыяланганы, Европа биримдиги бөлгөн акча борбордук шайлоо комиссиясынын бюджетине киргенби же жокпу деген суроолорго жооп ала алган жокпуз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев тендер тууралуу 11 августта гана угушканын азаттык айтып берди. Ал кошумча электрондук укуктор керек деп билдирди.
Бир урна дайыма болуш керек, экинчиси резервный болуп атат да. Ошон үчүн 5700 урна керек да. Бизде 2400 бирдеме шайлоо участкалар бар. 200 урнаны Кореядан грант катары алганбыз. 700'ү биз ошо Швейцария аркылуу гранттарды алганбыз. Чыгып бизде азыр урна толук эмес.
Таза шайлоо ассоциациясынын жетекчиси Айнур Усупекованын пикиринде электрондук укук шайлоо жараяндарынын ачык айкындуулугуна чоң салым кошот.
Биринчиден алдын ала данныйларды жөнөтөт да, канча адам кабыл алды. Андан тышкары бул урналар предварительный подсчетко алдын ала жыйынтыктарын так чыгарат. Андан тышкары баягы сброско каршы болот бул система. Бирок азыркы убакта бүт урна бүт Кыргызстан боюнча шайлоо комиссия участкасы менен камсыз кылган болчу. Бирок канча каражат жетпей аткан, канча урна жетпей аткан аны точно билбейм. Мүмкүн даже запасной алып алышты. Анткени баягы көп адам келип калганда туруп калышат да, ошол урнага жетпей күтүп калышат элдер. Ошон үчүн бул урна сөзсүз керек. Мүмкүн баягы азыркы убакта көп талкуу болуп атат референдум деп. Эки выбор өтүп калса андай ошол эң туура болот да. Ошондуктан урна сөзсүз керек.
Ишенбай Кадырбеков борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп турганда электрондук укуктөрдү колдонууга каршы чыккан эле. Ал мындай техниканы колдонуу опурталдуу жана ишенимсиз деп эсептейт.
Урна сканердин эки жаман жери бул болсо хакердин кире турган мүмкүнчүлүгү бар. Шайлоо референдум болобу ошо бурмалай турганга жол болуп калышы мүмкүн да, ошондордо программа бар да. Экинчиси болсо эгерде программаныка бирөө кирип кетчү болсо, бирөө взламывать этип сети, анда бүт жана сатып алган миллиондоп сатып алган урна сканерлер жөнүндө металл улам болуп калат. Үчүнчүсү болсо ошо урна сканерлерди шайлоо бүткөндөн кийин сактай турган жери жок, ошону карай турган жери жок. Алып келип бир жерге коюп туруп баягы мурунку шайлоодо факстар сатып алып эле алардын тең мөңгөгү иштебей калган. Урна сканерден колдонуш референдумда кийинки шайлоодо колдонуш көп ишенбей кетчилик жаратат да. Дүйнөнүн баардыгын токтотуп атат, бирок Кыргызстан урна сканерди киргизип атканы туура эмес болуп атат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 300 миллиондой сомго электрондук укук сатып алганы жатканы айрыкча социалдык тармактарда чоң талкуу жаратты. Жарандык активист Айек Мырза бийликти миллиондогон сомду максатсыз коротуп жатат деп айыптады.
Өзгөчө референдум ал бизге азыр учурда зарылдыгы жок. Элибиз кедейчиликте жашап атат, андан тышкары ал муктаждыктар өтө көп да андай акчагачы. Тескерисинче эки районго акча бөлүп ошого бир өндүрүш ачканга, эл жумуш орун менен камсыз кылганга багытта да жакшы болмок да. Ошо өндүрүшкө бирдеке мындай маанилүү элдин керегине жарап турган нерселерге келгенде эле баягы акча жок деп, ушундай эле баягы жеке кызыкчылыкты ишке ашырууга, мамлекет бийлигин сактап калууга акча тапканына өкүндүрөт да.
Кыргызстанда электрондук укук былтыр парламенттик шайлоодо биринчи жолу колдонулган эле. Быйыл күзүндө жергиликтүү кеңештердин басымдуу бөлүгүндө шайлоо өтмөкчү. Эгер баш мыйзамды өзгөртүү сунушу жогорку кеңеште колдоо тапса, анда шайлоолор менен бирге референдум дагы болот. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, азаттыктан эми маданий темага келсек. Кыргыз улуттук академиялык драма театры Юлия Дамскердин «Кеч күйүгүмдү» аттуу драмасынын негизинде даректүү спектакль коет. Ал театр актерлорунун турмушун, чыгармачыл чөйрөнүн таш пишин чагылдырат. Драманы Санкт-Петербург театралдык академиясынын студенти Улан Мырза Карыппаев сахналаштырууда. Чыгармачыл топтун репетициясына барган Зайырбек Ажыматовду угалы.
Мен өз жашоомду таза жашадым. Мен өмүр бою таза иштедим. Эл катары эле уул өстүрдүм. Эй сыяктуу эле жашадым.
А сенин түзүгүрөөк ич кийимиң да жок болчу. Ошон үчүн баардыгы сенден качып мага келчү.
Ооба, мен театрда башкы ролдорду ойногосом дагы мен
бул кыргыз эл артисттери Гүлайым Канеметова менен Турганбүбү Бообекованын жаңы спектакльдеги сүйлөшүүсүнөн үзүндү.
Мен радиодо да, телекөрсөтүүдө, азбучкада да көп иштерди иштесадым. Анан театралдык окуу жайларда сабак берем.
Жада калса, сен колуңа нормальный маникюр койгонду да көргөн жокмун. Сен кирди чыкты кемпирлерди гана ойночусуң.
Юлия Дамскердин кечки күгүмдө пьесасынын мотивинде даярдалып жаткан спектакльдин режиссёру Санкт-Петербург театралдык академиясынын 2-курсунун студенти Улан Мырза Карпбаев. 20 жаштагы режиссёрдун айтымында сөз болуп жаткан спектакльде Москвадагы КИТС-тин бүтүрүүчүлөрү, унутта калып бараткан театр жылдыздары Гүлайым Канеметова, Турганбүбү Бообекова, Дүйшөн Байдөбөтов роль жаратат.
Бул спектакльдин өзгөчөлүгү, бул спектакль кээ бирде каармандын тагдыры болсо, кээ бир жерде ушу биздин ким Дүйшөн Байке, Гүлай эже, Турган эжелердин тагдырлары. Анан ушул жерде бүт эле дүйнө жүзүндөгү театр адамдарынын, чыгармачыл инсандардын бардык көйгөйлөрү бир. Биздин кыргыз театрында актёрлор 60-70 жаштан өтүп калганда роль бербей коюу, ушулар батырак кетсе болмок экен деген нерсе бар да биздин театрларда. Ошол нерсеге каршы бул актёрлор деген дагы жүзгө, Кудай буйрса, жүзгө чыгып ушундай спектакльдерди алы күчү бар экендигин далилдеш үчүн чагылдырылган спектакль.
Карпбаев даректүү спектакль аркылуу кыргыз театрындагы, маданиятындагы азыркы абал чагылдырларын кошумчалады.
Биздин спектакль ушу Кыргыз академия театрындагы биринчи спектакль болуп атат, даректүү. Мынтип келгенде бир квартирадагы 80 жаштагы эки актрисанын тагдыры. Ошол себептен ушул спектакльде биз унутулуп бара жаткан таланттарга арналат деп койдук. Кыргыз академия театрынын улуу 2-3 актёру, КИТС-тин бүтүрүүчүлөрү Гүлайым Ганиметова, Турган Бообекова, Дүйшөн Байдөбөтов ага эжелер биригип алып, ушу биз даректүү спектакльди жасап жатабыз.
Анан жанакы Нина, Катерина, Гертруда, Электра, Каракөз, сенин сеген ролдорунун баарын мен ойногом.
Турганбүбү Бообекованын айтымында, учурда кыргыз сахнасында кесипкөй актёрлор үчүн кайсы бир спектакльди сахнага алып чыгууда татыктуу өнөк табуу өтө кыйын маселе.
Мен ушу 50 жылдык чыгармачыл ишинде ушунчалык тынчым кетип, кыялданып келгем да, ушу биздин бирге окуган курсташтар менен бир спектакль жасасак, бир спектакль ойносок, бири бирибизди азыр бүгүнкү күндө мындай ачка болуп турган кезде, сахнада партнёрдон ачка болуп турган кез азырчы. Анан ушул бир керемет болот эле деп канча жолу деле айтып жүрдүм мен балдар курсташтарыма дечи. А келгилечи бир чогултуп, өзүбүз эле акчабызга эле, өзүбүз эле бир спектакль жасап, бир жыргап, бир жашап алалычы чыгармачылыктын бир көлүндө көлкүп сүзүп, анан ушул аткарылбай келатканда ушул тилекти ушул Улан ушуну жасап берип аткандыгы үчүн мен ушунчалык ыраазы болуп турам да.
Бул долбоор Маданият жана маалымат министрлиги, кыргыз орус кызматташтыгы жана кыргыз академиялык драма театры менен биргеликте ишке ашып жатат. Режиссер Улан Мырза Карыпбаев бул спектакль 2017 жылдын жай айында сахнага чыгарын билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми 25 аттуу теледолбооруубуздун радио версиясына келели. Анда өлкөдө туңгуч президенттин шайланышы, ошондон соң менчиктештирүү саясатынын ишке ашышы, өлкөдөгү экономикалык каатчылыктар жана жаратылыш кырсыктары тууралуу сөз болот. 90-жылдан бери карай шайланып келген кыргыз парламентинин ишмердүүлүктөрү, кабыл алынган чечимдер, гимн, туу, герб жана башка өлкөнүн ээн белгилери тууралуу кесиптешим Илич Кулназаров даярдаган программадан уксак.
1990-жылдын 27 октябрында андагы Фрунзе шаарынын борбордук аянтында чогулган Кыргызстандын демократиялык күчтөрү коммунисттердин отставкасын талап кылып турушту. Ага себеп Ош коок алаңындагы курмандыктар, экинчиси СССРдин таркашы менен антикоммунисттик нааразычылык эле.
Ал алгачкы митингтерди андагы жаш активисттердин бири Турсунбек Акын Төмөнкү жескерет.
Кыргызстандын тарыхында биринчи саясий митинг башталды. Абсамат Масаев отставкага кетсин деп Компартия тарабынан ушундай маанилүү катуу талаптарды коюп чыкты. Бул биринчи саясий акция. Буга чейин да анча мынча чыкса керек, бирок аябай чоң акция ушундай болду. Анан ошентип 27 октябрь күнү 3 күн гана биз турдук, 4 күн. 24, 25, 26, 27. 4 күндөн кийин анан 27 октябрь күнү биринчи президент шайланды. Тунгуч президент Аскар Акаев шайланды. Биздин аркабыз, биздин ошол элге чыгып антип, конечно, деп ал кезде 350 легендарлуу парламент депутаттары шайлашты. Бирок биздин акциябыз аябай коомдук чоң резонанска ээ болду да.
Ошентип республикадагы коомдук саясий абал боюнча Абсамат Масалиев түшүндүрмө берип, ал учурдагы акыбал кооптуу, ошол эле учурда алга кетүү экенин да белгилеген.
Касаясь общей обстановки в стране, товарищ Горбачев отмечал: если говорить в самом крупном плане, то для нынешнего состояния общества характерны одновременно как огромные возможности для движения вперед, так и реальные опасности.
90-жы жылдын башынан тартып эле кыргыз айдындары жана жаштары Кыргызстан коммунисттик партиясынын лидери Абсамат Масалиев менен Борбор шаарында бир нече ирет ачык дискуссияга чыгышкан. Анда саясат, экономикалык реформалар жаатында, маданий маселелерди чечүүдө курч талаптарын ачык ортого коюшкан. Ошентип Кыргызстанда да коммунисттик режимге каршы күрөшкөн саясий күчтөр тел чигип, акыры депутаттардын шайлоосу менен Аскар Акаев 1990-жы жылдын 27 октябрында Кыргыз СССРнин биринчи президенти болуп шайланды. Легендардуу парламенттин депутаты Жамин Акмалиев президенттик шайлоо кандай өткөнүн, демократтардын жеңишке кандай жеткенин эскерет.
Мисалы Масалиев чыкты, анан тиги Жумагулов чыкты, өкмөттүн башчысы болчу. Биз укканбыз Масалиев менен Жумагулов сүйлөшүп алыптыр, бири президент болот экен, бири өкмөттүн башчысы болот экен деп. Эми көрөбүз дедик, уже демократияны түшүнүп калганбыз. Андан эле Аманбаев кошулуп калды үчүнчү болуп. Анан үч киши бир ордун талашканда кандай болуп атат? Ошентип үчөө тең өтпөй калып атпайбыз. Анан биз айттык, Чыңгыз Төрөков, сиз келип бизге туу болуп бериңиз. Анан калганын биз алып кетели. Өкмөттү каалаган киши шайлап беребиз. Мен жарабайм ага, мен чыгармачылык китеп жазышым керек деп. Анан ошондо дароо суроо бердик. Андай болсо сен улуттун атасы болуп калдыңыз, айтыңыз анда ким бар мынакей? Мына үчөө тең кулап калды. Десек Аскар Акаев сунуш кылган Чыңгыз Төрөкулчу айтпат болду да.
Ал эми Турсунбек акынын айтымында Аскар Акаевдин президент болуп шайланышына андагы ашар кайра жаралуу улуттук кыймылдын аракети себеп болгон дейт.
Биздин көчөдө турганыбыз как эл, элдин үнү болуп атты. Мына эл айтып атпайбы, мына эл айтып атпайбы деп Масалиевдин шайланбай калышына чоң роль ойноду да. Аскар Акаевдин келишине мына биз аябында чоң ойнодук. Ошон үчүн 24 октябрдын түнүндө саат 11:00 12:00 шайланды. Саат 1:00 чыкты. Бизге чыгышты топчукем сүйүнүп кетип баарыбыз 60-70 адам энебиз эркек төрөгөндө сүйүндүк 20 түн ичинде. Анан калпакты кийгизүүдө топчукем. Топчукемдин калпагы кичине кара жолтой бирок да. Көрүнгөнгө эле калпак кийгизет, анан акыры башына барып тиет. Өзү камалат, башка болот. Ошол киши калпакты кийгизбей эле коюш керек да мындан кийин. Анан ушундай болду да. Анан ошентип анан ошол 28 күнү эртең менен иш жумалыгын биз менен баштады Аскар Акаев. Биз менен жолугушууну баштады. 28 күнү Кыргыз драм театрында ал киши менен жолугушту.
Ал эми коомдук саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Акаев шайлоодо жеңип чыкканына кыпындай да салымы жок болгонун, биринчи шайланганда ал таш түш талайынан көр дегенде эле бакытка ээ болгонун айтат.
Акаевди ошол мезгилде баарынан өзүнүн жасаган эмгеги жогору турган киши, ошон үчүн татыктуу шайланды деп бүгүн айта албайбыз. Биринчи шайланса андай эмес. Ал эми маселен 1991 жылы октябрдын 12-сінде элдик шайлоо менен шайланганы, 1995 жылын 24 декабрында элдик менен шайланганы, бул анын өзүнүн эмгеги.
Мен Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акай уулу Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого Кыргыз Республикасындагы бардык элдердин укугун, эркиндигин ар дайым урматтоого жана камсыз кылууга касиеттүү Ала тоонун саясында эл журтумдун алдында Кудай алдында ак дилимден ант берем.
Ошентип 1991 жылы Кыргызстандын жаңы тарыхы башталды. Көз карандысызга ээ болгон Кыргызстан көптөгөн мамлекеттер менен дипломатиялык, экономикалык, ошондой эле саясий карым катнаштарын түзө баштады. Эгемендикке ээ болуу кыргыз элинин канчалаган жүздөгөн жылдардан берки тилеген эң сөз эле. Чейрек кылымда Кыргызстан көптөгөн жоготуулар, ошол эле учурда көптөгөн ийгиликтерге дагы ээ боло алды.
Бирок 31 августта парламентте көз карандысыздык жөнүндөгү декларацияны кабыл алуу оңойго турган жок. Көптөгөн кыйынчылыктар менен талашып тартышуу аркасында бекиген. Анткени парламентте өзүнчө эгемендүү мамлекет болууга макул эмес коммунист депутаттар көп болгон. Алар легендарлуу парламентте 70%дан ашык отурушкан. Көпчүлүк коммунисттер советтик доору деңсеп кайтып келүүнү каалашчу. Эбегейсиз талаш тартыштардан кийин көптөгөн кыйынчылыктардын аркасында 31 августта Кыргызстан көз карандысыз өлкө катары таанылып, декларация кабыл алынган.
Сейчас стало очевидным, что опубликованный текст договора неприемлем. Он является результатом компромисса между двумя силами. С одной стороны, демократическим движением к свободе и независимости суверенных республик, а с другой, стремлением центра сохранить свою власть. Сейчас такой компромисс несовместим с честью и достоинством республик как суверенных государств.
Президент кош айланды, бирок экономикалык каатчылык 1990-жылдар менен кошо Акаевдин менчиктештирүү саясаты келип, Кыргызстанды бир топ кыйратканына нааразы болгон Жамин Акмалиев ал учурда түшүнүп да, түшүнбөй да колдоп беришкенин айтат.
Бул кишинин саясаты ушу болду, эң туура эмес саясаты. Бул кыскасы советтер сайында болгон баарын талкулаш керек да, кайра түш керек. Бай илгерки эле баягы ар дегенде талкулайбыз, анан жаңы коом курабыз деген өзгерген принцип туура болду. Мына ошентип өнөр жайды талкалап алдык. Заводторду, фабрикалар кандай, сонун фабрикалар бар эле бизде анакы. Мына кийим тигүүчү балдар, ошонун баарын ачык эле саясат деп туруп, ошону биз даже түшүнбөптүрбүз чын айтканда. Приватташтыруу деген закон биз түшүнбөй туруп кол көтөрүп бергенбиз. Билген эмес. Ошондо Акаев ошолордун баягы кеңешчилеринин жардамы менен жогорку кеңешти өткөрүп алып туруп болду. Баарын талагыла, алгыла. Талон чыкты деп туруп, ошентип экономиканы отуруп калды. Кийин араңдан анын сорун эптеп анан кайра келдик, бирок ал талкалаган баары кайра калыбына келген жок.
СССРдин курамынан чыга калган деле Кыргызстан кой үстүндө торгой жумурткалаган жыргал жашоого кире калган жок. 90-жылкы Ош окуясы, коммунисттер менен демократтардын тиреши, азык түлүккө болгон каатчылык каптап, өлкөдө ун, май, чай жок, дүкөндөрдүн текчелери аңгырап бош калды.
Биз азык түлүксүз отурган күндөр болду, кымбатчылык болуп кетти. Ал турмак ошо 92-жылдарда бир күнү ошо кезде мына бул даярдоо министри деген болчу, өзүнчө айтчубачу. Ошондо Абдрахманов деген эми өтүп кетти, мыкты киши бар эле, ошо келип өзү депутат болчу, келип бир күнү айтып атат: мен айтып коюшум керек, биздин нандын запасы болгону бир ай гана калды, ун деген түгөндү, буудай деген жок, кайда кетти? Үн түшпөй атат, түшүм келбей атат. Ушундай деп мына зыч болуп баарыбыз анан ошондон тиги Акаев ачууланып, бул кандай деген эмне деп туруп аны кызматтан алып, анан ошондо ошо кезде Чыңгыш премьер болуп калган, анан айла кетип ар жактан акча алат, анан ошондон анан жанакыл кредит грант дегендерди анан чет мамлекетке чыга башташтып чыкканда да мамлекеттерге эмес, мына мисалы бүткүл дүйнөлүк банк, эл аралык немелерге чыга башташты, ошондо жаңыдан байланыштыги эл аралык банктарга.
Мына ушинтип эскерет Жамин Акмалиев. Ал эми андагы премьер министр Турсунбек Чыңгышев союздан бөлүнгөн Кыргызстандын экономикалык абалын төмөнкүчө эскерет.
Бүт эле проблема чыга баштады. Айыл чарба министри келди, жаз иштерди башташ керек, күйүүчү майлар жок, удобрение дегенибиз жер семизгичтер жок, техника жанагы запастык бөлүктөрү жок. Тиги саламаттык сактоо министри келди, республикага дары дармек келбей калды. Өнөр жай министри, курулуш министри келди, бизге оборудование келбей калды, запастык бөлүктөр келбей калды, курулуш материал да келбей калды. Тамак аш маселеси бизге, биз эмени ошол кезде буудайды эгинди көпчүлүгү Россиядан Казакстан алыпбыз, алар токтоду. Бир моментте анда министерство хлеб продуктов дечүбүз, ошонун жетекчиси аксакал киши Садыр Абдрахманов келип айтты: жолдош премьер министр, бизде мына бүгүнкү күнү, бул ошо 92-жылдын апрель айларында бизде республикада нандын запасы, эгиндин запасы нанга кете турган, нанга унга 2 жумалык калды.
Өлкөнү каатчылык баскан аз келгенсип, аны улай жаратылыш кырсыктар каптады. Жер титирөөлөр жарандарды үй жайынан ажыратып, адам курмандыктары менен коштолду. Айрым райондорду сел каптап, эбегейсиз чыгымдарды алып келди.
өлкө жетекчилери тоңгуйка кептелгендей сезилди. Аскар Акаев демократиялык жана экономикалык секреттерди жазайм деген аракет үстүндө кеңешчи коштоочулар менен жаңы сунуш урандарды жарыялап, колхоз-совхозторду менчиктештирүү саясаты башталды. Сырткы дипломатиялык байланыштар күчөтүлүп, бирок айыл чарба багыты таптакыр талкаланды.
Менчиктештирүү идеясы жана дыйкан чарбасына өткөрүү боюнча Турсунбек Чыңгышев мындай дейт.
Мунун идеясы Талгарбеков деген айыл чарба министр болгон ошо жигиттики. Бирок эми ал жигитти жалгыз өзүн күнөөлөгө болбойт, себеби идея ошол жак ошол жигиттен чыкканы менен биз ага барууга мажбур болгонбуз. Колхоз совхоздорду таратып, жерлерди бөлүп, жанагы өзүчө фермерлер кылып, анан кийин аларды кайра уюштуруп кооператив кылганга көп аракет жасаганга мүмкүнчүлүк болбой калды.
Өлкөдө негизги басым саясат, демократия жана дипломатиялык карым-катнаштарга бурулуп, Кыргызстан жаңы тарыхты жазай баштады. Колхоз-совхоздор менчиктештирилип, эл өзү менен өзү болуп, мамлекет саясат менен гана алектенип калды. Өндүрүш ишканалардын баары бөлүнүп кеткен соң, массалык түрдө иш издеген мигранттардын саны көбөйүп, миңдеген кыргызстандыктар өлкөдөн агылып кете башташты. Албетте, СССРдин курамынан чыккан соң, өз алдынча өлкө өзүнүн конституциясын иштеп чыгуу, өз президенттин шайлоо маселелери алдыда турду. Эң башкысы Кыргызстан өзүнүн моделин тандап алуу керек эле. Мына ошондон дагы президент Аскар Акаев Швейцария моделин сунуштады.
Мы не можем не следовать сегодня в вопросах ценообразования, во многих других вопросах за Россией. Мы не можем. Эми чындап эле Россияга биз азыр биздин киндигибизди кесип элек. Мындайча айтканда туурабы? Биз баягы жаңы төлөлгөн барабы, киндиги кесип элек баладайбыз. Ошон үчүн конечно, у нас будут трудные годы сейчас. Я думаю, что у нас есть все шансы стать в третьем тысячелетии Швейцарии и Центральной Азии. Все шансы для этого имеются.
Кендиги кесилели Кыргызстан союздан калган бардык мурастардан баш тартып, жаңы реформаларды, жаңы кадамдарды жасай баштады. Бир жагынан бул жаңы жакшы көрүнүш катары бааланып, советтик моделден мыкты жактары дагы жаңыны барабанасында жок болду. Алсак айыл чарба багыттары, пландуу экономика өңдүү аракеттер жокко чыгарылып кетти. Демократия деген түшүнүк кулачын кенен жайып, өкмөт менен партияга рахмат деген кубаттоолор жоюлуп, базар экономикасы, адам укугу аттуу терминдер пайда боло баштады. Мына ошондой демократияны колдогон Орусиянын биринчи президенти Борис Эльциндин Кыргызстанга келиши да ого бетер кубаттагандай болду. Аскар Акаев баштаган жетекчилер Эльцинди Кыргызстандын жайлоолоруна чейин алып чыгып, эки мамлекет ортосундагы экономикалык жана саясий мамилелер жаңыча түзүлө баштады. Коңшулаш Казакстан, Өзбекстан республикаларынын президенттери да Кыргызстанга ат тезегин кургатпай келип турушту. 1991 жылдын 21 декабрында көз каранды эмес мамлекеттеринин шериктештиги түзүлдү. Ал учурдагы эл өкүлдөрү элдин мүдөөсүн чечип, өкмөттү катуу көзөмөлдөп, бийликтин бардык бутагына бирдей болуп бере алышкан. Мыйзам да чыгарып, аткаруу бийлигин да көзөмөлдөп, тарыхый чечимдерди кабыл алышкан.
Депутаты остро и принципиально критиковали позиции руководящих органов парламента. После острых дебатов повестка дня все же была утверждена.
Легендарлуу парламент тарабынан негизги чечимдер кабылданып, бирок бийлик бутактарын бөлүштүрүүдө кызыл чеке болуп атып, бир бүтүнгө келчүбүздей Жамин Акималиев.
Кандай бийлик болуш керек, ошондон кызыл чеке болбодукпу? Сөз ошондо дагы эле ошол кезде эле ушундай биз президент шайлагандан президенттик гана башкарыш керек. Мына башкалар да ушинтип атышат. Президент гана бир баягы партиядай болуш керек дегенсе, ошондон көпчүлүк демократтык күчтөр каршы чыктык да. Андай болгондо болбой калат. Анда эмне үчүн парламент болобуз? Коом кандай эч катышат? Президент болсун, бирок парламенттин ролу да чоң болсун. Ошондуктан биз мындай кылалы, бийликтерди бөлүштүрөлү. Президентке да ыйгарым укуктарын берели, бирок парламент деген болсун, сот өзүнчө көз каранды эмес болсун, аткаруу бийлиги болсун, сот бийлиги болсун, ошону бөлүштүрүп, анан ошондо жүрүп отуруп көпчүлүк добуш менен кызыл чеке болуп алып, биз парламенттик президенттик башкарууну орнотуп да. Президенттик эмес.
Өз алдынча өлкө болуп эгемендикти бүт дүйнөгө жар салган соң, мамлекеттик маанилүү чечимдер жана улуттук символикаларды кабыл алуу маселесин легендарлуу парламент өзүнө алды. 1992 жылы 3 мартта мамлекеттүүлүктүн башкы белгиси болуп кызыл түстөгү туу. Ошол эле жылы 18 декабрда мамлекеттик гимн кабыл алынды. Албетте ал жеңил эле кабылданган жок. Көптөгөн талаш татыштардын аркасында маани маңызы талкууланып жатып бекиди. Ал эми мамлекеттик гимн да көптөгөн эмгектердин үстүндө иштелип, сөзүн элибизге белгилүү кыргыз эл акыны Жалил Садыков менен Шабданалы Кулуев жазышкан. Музыкасы атактуу композитор Калый Молдобасановко жана Насыр Давлесовко таандык. Гимндин негизги мазмунунда кыргыз элинин келечекке болгон ой тилегин, тарыхый басып өткөн жолундагы эрдигин, элдердин достугуна, бейпилчиликке жана эмгекке болгон умтулуусун чагылдырып турат. Азаттыктын жолундагы кыргыз элинин бактылуу келечек турмушу даңазаланат. Бирок аны тилекке каршы баардык эле жетекчилер, аткаминерлер биле беришпейт. Легендарлуу парламент кабыл алган бул гимнге нааразы болгондор дайым чыгып келген. Ошондон уламбы анын 4 савында тыңыраак айта албай, бирок башкаларды дайым патриоттулукка чакырып келишкен ырас. Алсак мурдагы депутат жана өкмөттүн бир топ бутактарында иштеген Алимбай Султанов телекомпаниялардагы тилге жана башка редакциялык ишмердигин өзгөрткүлө деп акыл үйрөтүп, бирок гимнге келгенде айтпайм деп чыкты.
Кыргыздын идеологиясын алып жүрүш керек. Кыргызча болуш керек.
Андай болсо баки
кечирет. Мисалы орусча программаны азайтыш керек. Англисче программаны азайтыш керек. Эгерде англисчени, орусчаны бирөө жарым үйрөнүп алам дей турган болчубуз, ал телевизордон көрбөй туруп деле үйрөнөт.
Болуптур. Андай болсо сиз мына патриот катары өзүңүз ушул маселени көтөрүп чыгып атпайсызбы? Сиз гимндин бир куплетин айтып бере аласызбы?
Айтып берем, айтпаганда эмне? Ырдап берейинби же болбосо?
Айтып берем да, дипломатчылык. Андай ырдап бере бересиз.
Жок, жөн эле декламацияга.
Жок, жок, жок. Жок.
Жок, айтып бербейсиңби?
Жок, жок.
Ал эми андагы депутат Тайырбек Сарпашев гимндин 2 саунда билбегени катуу талкуу жаратты.
Ошол гимндин текстин билесизби?
Ага, билем.
Кандай?
Ак муңлу кыргыз, аска тоолор талаалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым Ала тоонун мекендеп.
1994 жылы 14 январда мамлекеттик герб кабыл алынып, авторлары Асен Абдыраев, Садырбек Дубанаевтер болгон. 1993 жылдын 5 майында Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынып, ушул эле жылы 10 майда Кыргызстандын биринчи улуттук валютасы сом киргизилген.
Мына жаңы заман кылайык кандай башкарыш керек? Демек биз иштин баарын жаңы Кыргызстандын конституциясын жазып чыгышыбыз керек. Эски конституция жарайбы? Жок, жарабайт. Баарын карап көрдүк. Мына ушундан баштадык да. Бул негизги баш ооруган, негизги оорусун маселе келечекте эгемендүү мамлекеттин укуктук пайдубалы катары биз конституцияны кабыл алууга киришип, оңой эмес да, 2 жыл иштедик да. 2 жыл иштеп, ар бир тамгасына чейин, ар бир буквасына чейин. Эми менин күйгөнүм ошол жыйындардын көпчүлүгүн Акаев өзү төрагалык кылып отурду. Өзү катышып отурду. Баарына макул болду. Кээ бирине макул болсо бага карап аттык. Анан кийин биз кабыл алгандан кийин макул болгондон кийин ошондон кийин анан Акаев кол коюп анан кийин өзгөртүп атты.
Улуттук символикаларды кабыл алган депутаттар 1990 жылы элдин эсинде легендарлуу парламент катары калып, 12 чакырылыштагы Кыргыз ССР Жогорку Совети болуп шайланган. Парламенттин курамы 350 депутаттан туруп, 1990 жылдын апрелинен тартып 1994 жылдын сентябрына чейин иштеген. Мына ошол жылдар аралыгында иштеген легендарлуу парламентти Савур Мухамбетов адилеттүү жана ак ниет кызмат кылган үчүн элдин эсинде калып, алардын да жүздөрү жарыктайт.
Легендарлуу парламенттин маалында кыргыз коомчулугу азыркыдай ирипчирип, ушунчалык коррупцияга малынып, ушунчалык экөөттүүлүк менен жүзү каралык мындай күндүк нормага айланып кала элек болчу. Канчалык баягы жаман көрүп айтсак дагы, коммунисттик тарбиянын негизинде эй уят деп эртеңкисин ойлогон адамдар, улуу поколениянын биз сыймыктанып айтсак болот, коммунисттик режимдин баягы басымы астында үнү жок, сөзү жок, ушундай укугу жок болуп жүрсө дагы, билими, тарбиясы жетишип, анан ушундай чечкиндүү элдин тагдырына тиешеси бар маселеге келгенде алар баягы жүзү жарык.
1993 жылдын майынан тартып конституциянын кабыл алынышы менен кыргыз мамлекетинин мыйзам чыгаруу органы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши деп атала баштаган.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тарыхын орунтуу төрт учурга бөлсөк болот. Алардын бири 1989 жылга чейин шайланып келген Кыргыз СССРнын Жогорку Совети болсо, экинчи учур 1989 жылдан кийинки шайланып келген парламент, башкача айтканда легендарлуу парламентти айтсак болот. Ошондой эле үчүнчү учурду айтсак, 2010 жылга чейинки кайчаланып кайра-кайра оңдолуп келген конституцияга жараша шайланып келген парламенттер. Ал эми төртүнчү учур 2013 жылдан бери шайланып келген азыркы парламенттерди айтсак болот. 12-чи чакырылыштагы парламент тарабынан 1990 жылы эгемендүүлүк жөнүндө декларация, 1991 жылы көз карандысыздык жөнүндө декларация кабыл алынып, 1991 жылы эгемендүү Кыргызстандын алгачкы президенти шайланган. 1993 жылы Кыргыз Республикасынын алгачкы конституциясы кабыл алынган. 1992 жылдын 3 мартында Кыргыз Республикасынын желеги. 1994 жылдын 14 январында Кыргыз Республикасынын герби. 1992 жылдын 18 декабрында гимн өңдүү мамлекеттик башкы символдор кабыл алынып, 1993 жылдын 3 майында улуттук валюта сом киргизилген. Тилекке каршы мамлекеттик бийликтин бутактарынын ортосунда пайда болгон тирешүүлөр менен пикир келишпестиктер 12-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин мөөнөтүнө мурда таркашын алып келген.
Акаевдин саясий авторитетин басып турду да легендардык парламент. Андан моралдык жагынан андан жогору болуп атканын көрө алган жокпуз. Биринчиден, экинчиден өзүнүн жанагындай меркантилдүү кызыкчылыктарын ошо байлык азгырылуу бийлигин бекемдөөгө, бийлигин узартууга болгон кызыкчылыктары үстөмдүк кылды дагы. Анан кой, Акаев Швейцария кылам деп атса, биз эми давай миссиябызды аткардык, тарап кетели, Акаевге мүмкүнчүлүк берели, өстүрсүн, өндүрсүн деп туруп анан өздөрүн саморозбуз кылбадыбы,
дейт Сабыр Мухамбетов. 1994 жылдын 13 сентябрына пландаштырылган Жогорку Кеңештин кезектеги сессиясы кворумдун жоктугунан болбой калган. Түзүлгөн кырдаалга парламенттик каатчылык катары баа берилип, ал легендарлуу парламенттин өзүн өзү таркатышы менен аяктаган. 1995 жылдын февралында 1 чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоо өткөн. 1995-2000 жылдар аралыгында Кыргызстанда 1 чакырылыштагы Жогорку Кеңештин эки палаталуу парламенти, мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны иштеп, алардын депутаттары бир мандат округдарда мажоритардык тутум боюнча шайланган. 2000-2005 жылдар аралыгында Кыргызстанда 2 чакырылыштагы Жогорку Кеңеш 105 депутаттан турган. Мыйзам чыгаруу жыйыны 60 депутат болсо, алардын 15 партиялык тизме боюнча шайланган. Эл өкүлдөр жыйыны 45 депутаттан турган. Бул парламент Бакиев учуруна туш келип, депутаттар арасында буйрутма өлүмгө тушуккандар болгон. Депутаттардын мындай жалданма киши өлтүргүчтөрдүн колунан мерт болушу мурда кийин кездешкен эмес. Мындан улам маркум Доронбек Садырбаев парламенттин төрагасына кайрылып, куралчан жан сакчыларды Жогорку Кеңештин имаратына киргизбөөнү, коомдогу саясий абалды стабилдүүлүк алып келүүгө чакырган.
Сиз менин безопасностьма жооп бере аласызбы азыр? Тетиги районда турган чамаданчан жигиттердин колунда автомат барбы, пистолет барбы? Автоматтын дуулосу карап турганда мен сүйлөй албайт экенмин. Мен коркокмун природадан ошондой. Вообще залга вооружённый адамдар кирбеш керек. Депутаттар вооружение табанчаларды барын чыгарып келди. Болбосо вооружённый адамдардын арасында мен отура албайм. Кимиңизди атат тетиги районда турган жигит?
2005 жыл Доронбек Садырбаев. 2003 жылы өлкөдө кайрадан конституциялык реформа жүргүзүлүп, 2005 жылдан тарта бир палаталуу негиздеги парламенттин түзүлө тургандыгы белгиленген. Ошентип 2007 жылдын октябрына чейин 3 чакырылыштагы парламент иштеп, анын курамы 75 депутаттан туруп, бир мандаттуу мажоритардык негизде шайланган. Андагы вице-премьер-министр Данияр Үсөнов баш болгон өкмөт мүчөлөр келип, парламентке отчет берип жаткандагы Үсөнов Эшимканов талкуусунан бир сүртүм.
Не превращать трибуну. Я ответил только лишь потому, что прозвучали эти вещи, и ответить не могу.
Сиз мындан 1 жыл, 2 жыл мурда эле өзүңүз айткансыз. Ошол эле досторуңузга, ошол эле парламентарийлерге мен Казакстандын гражданствосун алдым. Мен урдум Акаевдарды. Мен уже чарчадым силер менен күрөшүп деп кечээ болсо айтып атасыз. Бул Осман Акындын чыгарганы, бул Баланчанын чыгарганы деп. Адахан, Данияр, азыраак калып айткылачы. Сен өзүң кечээки эле Мукаевди көзгө сокон сыяктуу.
Урматтуу депутаттар, тынчтаныңыздар.
Сен кечээ эле Жумагулов менен пирамида курган сыяктуу. 5-4 жерге элдер жетпей жүрсө, сен 50 гектардын баарын алып алган сыяктуу. Сага баары боло беребиби?
Урматтуу депутаттар, тынчтаныңыздар.
Же ушу Кыргызстанда Данияр Үсөнүптүн кылган жасагандарын эч ким билбейт деп ойлойсуз.
Да не проблема, не проблема.
Минтип оппозициялык маанайдагы депутаттар Бакиев менен министрлер кабинетин дайым сынга алып көзөмөл кылганы менен, кийин Бакиев оппозицияны эки жээкке бөлүп, айрымдарга кызмат берип, кай бирин коркутуп өлкөдөн чыгууга аркасыз кылууга да жетишкен. Ошентип Бакиев эбегейсиз бийликти колго алып, конституцияны өзгөртүп, үй бүлөлүк башкарууга өткөн. Жаңы конституцияга ылайык жогорку кеңешке шайланган саясий партиялар өкмөттү түзүүгө укук алган. Бирок бийликтин, мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу бийликтегилердин ортосундагы дайыма болуп турган карама-каршылыктардын айынан Курманбек Бакиев 2007 жылы жогорку кеңеште мөөнөтүнө мурда тараткан.
Аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлиги элдин көйгөйлүү маселелерин чечиштин ордуна ушинтип эле тирешип тура берсек, мен мамлекет башчысы катары, президент катары анда тийиштүү чараларды көрүшүм керек. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз?
Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев 2007 жылдын 16 декабрында болгон шайлоонун жыйынтыктары боюнча өлкөнүн тарыхында алгачкы жолу партиялык тизмелер боюнча шайланган 4-чү чакырылыштагы жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарын аткарууга киришкен. Анда 3 саясий партия, Ак жол 71 мандат, КСДП партиясы 11 мандат, Кыргызстандын коммунисттер партиясы 8 мандат менен парламенттин босогосун аттаган. 2010 жылдын апрелинде Кыргызстанда болуп өткөн кайгылуу окуялардан кийин мамлекеттик бийлик алмашып, коомдук саясий абал өзгөргөн. 5-чү чакырылыштагы жогорку кеңештин шайланышы менен конституцияга ылайык Кыргыз Республикасы башкаруунун парламенттик президенттик түрү бар өлкө болуп калды. 2013 жылдагы парламенттик шайлоого 29 саясий партия катышып, жыйынтыгында 5 саясий партия жеңишке жетишкен. Алар Атажурт партиясы 28 мандат, КСДП партиясы 26 мандат, Арнамыс партиясы 25 мандат, Республика партиясы 23 мандат, Атамекен партиясы 18 мандатка ээ болгон. 2015 жылдын 4 октябрында болгон парламенттик шайлоого жалпы жолунан 14 партия менен 5-чү чакырылыштын 120 депутаттын 92 жогорку кеңештин 6-чы чакырылышына депутат болуп аттанган. Жыйынтыгында 6 партия гана 7% чектен өтүп парламенттен орун алган. Шайлоодо биометрикалык маалыматын тапшырган жарандар гана ID паспорт аркылуу шайлоого катыша алышкан.
Кесиптешим Илич Кулназаров даярдаган 25 аттуу теледолбоордун радио версиясын тыңдадыңыз. Кадырман угарман, ушуну менен бул